Hæstvirtur forseti, varðandi kostnaðargreiningu, að þá er, hún getur hún verið með mjög mismunandi hætti. Það er hægt að fara ofan í það að hafa hluta af vinnunni sem innbyggt í kerfið að skrá allt þannig að það sé að kosta, með tilliti til kostnaðargreiningar. Það er líka hægt að fara í kostnaðargreiningu og hafa það sem hluta af og mati á fjárlögum til hverra stofnunar, opinbera stofnunar. Það er hægt, þetta er, við verðum að vara okkur að því að í þessu hugmyndafræði að kaupa og selja, að þá er innbyggt eftirlitskerfi og skráningakerfi. Það kerfi út af fyrir sig getur gjörsamlega kaffært þjónustuna sem slíka. Að það verður sé allir bara svo uppteknir af því að skrá í kerfisins vegna og eftirlitið bólnar út eins og púkina á fjóspítunum. Til þess að það er bara kerf út af fyrir sig. Þannig að eftirlitskerfin eru hérna. En varðandi það að horfa á þetta félagslega heilbrigðiskerfi, það hefur sýnt sig, það er ódýrara fyrir viðkomandi þjóðfélög að hafa sem mest af þjónustunni bundna inn í opinberu inn í félagslega heilbrigðiskerfi og þar það viljum við standa vörð. Það er líka mikilvægt að hafa sterkt félagslegt heilbrigðiskerfi til þess að hafa samfellu í þjónustunni og hún skilar ekki síður ávinningi bæði til þjóðarbúsins og til einstaklinganna. Það er erfitt að halda þessari samfellu þegar búið er að búta þetta niður. Og varðandi Svíana, eins og ég sagði, að þá skulum við bara skoða það kerfi hjá Svíanum í sumar eins og við getum skoða þetta breska, því það er að vitna í þessi tvö kerfi og meta þau hvernig þeir standa. Og mér er, hæstvirtur forseti, nákvæmlega sama hvort það er vinstri eða hægri sem koma einhverju vitleysu á.
Þá veitir andsvar öðru.